Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για την ευκαιρία που έχουμε να βρεθούμε και πάλι μαζί και να δούμε με τη χάρη του Θεού τα ζητήματα της επιβίωσης και της αυθεντικότητας των κειμένων της Αγίας Γραφής. Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, πώς δημιουργήθηκε ο κανόνας, πώς τα διάφορα επιμέρους βιβλία της Καινής Διαθήκης αποτέλεσαν ένα σύνολο, αποτέλεσαν τον κανόνα. Και μετά είδαμε κάποιες βασικές αρχές από την εξέλιξη της ιστορίας του βιβλίου γενικότερα στην αρχαιότητα, από την διαμόρφωση των χειρογράφων, του τρόπου εμφάνισης του βιβλίου. Είπαμε ότι αρχικά τα πρώτα κείμενα ήταν γραμμένα σε παπύρινους κυλίνδρους, υλικό από πάπυρο και μορφή κυλίνδρου, και ανάμεσα στον 2ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν, από τον παπύρινο κύλινδρο περάσαμε στον περγαμινό κώδικα, δηλαδή στο κατεργασμένο δέρμα από άποψη υλικού και στον κώδικα από άποψη μορφής, όπου κώδικας σημαίνει φύλλα σειραμένα από τη μία μεριά, ενώ στον παπύρινο κύλινδρο τα φύλλα συγκολούνταν το ένα δίπλα στο άλλο και δημιουργούσαν ένα υλικό. Τα φύλλα έπαψαν να συγκολούνται και άρχισαν να σειράπτονται από τη μία τους πλευρά και έτσι είχαμε τον κώδικα όπως τον έχουμε σήμερα. Τώρα, σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για το πώς ο ερευνητής που θέλει να εκδώσει ένα αρχαίο κείμενο εργάζεται, τι κάνει, και φυσικά να δούμε πώς εργάζεται κανένας για την αποκατάσταση του κειμένου της Καινής Διαθήκης, πιο συγκεκριμένα, με βάση τις πηγές που έχει στη διάθεσή του, με βάση τα χειρόγραφα που έχει στη διάθεσή του. Οι πηγές που χρησιμοποιεί ένας ερευνητής για την έκδοση ενός κειμένου, για την αποκατάσταση και την έκδοση ενός κειμένου, είναι βασικά τέσσερις. Η πρώτη πηγή είναι τα χειρόγραφα τα οποία παραδίδουν το κείμενο. Και είπαμε ότι τα χειρόγραφα που έχουμε σήμερα στα χέρια μας από όλα τα αρχαία κείμενα είναι αντίγραφα αντιγράφων, 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 έτσι. Δεν έχουμε το πρωτότυπο, δεν μας σώζεται από κανέναν αρχαίο συγγραφέα, ούτε φυσικά από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, αυτό που έγραψε ο ίδιος ο συγγραφέας με την γραφίδα του, με το χέρι του. Συνεπώς, τα κείμενα τα έχουμε στα χέρια μας μέσα από χειρόγραφα τα οποία αποτελούν αντίγραφα των παλαιότερων αντιγράφων που ξεκίνησαν από τα πρωτότυπα. Αυτή είναι η πρώτη μας πηγή. Για να αξιολογήσουμε αυτήν την πηγή, πρώτα-πρώτα χρειάζεται να δούμε την χρονολόγηση των χειρογράφων. Δηλαδή, έχει σημασία πότε είναι γραμμένο ένα χειρόγραφο. Καταλαβαίνετε ότι άλλη βαρύτητα ένα χειρόγραφο του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, άλλη βαρύτητα ένα χειρόγραφο του 16ου αιώνα μετά Χριστόν. Άλλη βαρύτητα είχε ένας πάπυρος του 2ου ή του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και άλλη βαρύτητα είχε ένας πάπυρος του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι. Συνεπώς, το πρώτο στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι η χρονολόγηση και από εκεί και πέρα θα εξετάσουμε την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον χρόνο συγγραφής του βιβλίου και στον χρόνο κατά τον οποίο γράφτηκε, αντιγράφτηκε το χειρόγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι η χρονολόγηση. Το δεύτερο στοιχείο που εξετάζει κανένας είναι από τότε που γράφτηκε το κείμενο μέχρι την εποχή που αντιγράφτηκε το χειρόγραφο που έχω εγώ στα χέρια μου. Πόσος χρόνος πέρασε. Εντάξει. Τώρα, η χρονολόγηση γίνεται κυρίως με βάση το είδος της γραφής. Βεβαίως παίζει ρόλο στη χρονολόγηση το υλικό. Έτσι, είπαμε ότι παπύρους έχουμε κυρίως στα χρόνια προ Χριστού, κυρίως τον 2ο με 3ο αιώνα μετά Χριστόν, πάμε μέχρι τον 6ο 7ο αιώνα. Από εκεί και πέρα έχουμε το κατεργασμένο δέρμα, την περγαμηνή, η οποία πηγαίνει μέχρι τον 15ο 5ο-16ο αιώνα, μέχρι που αρχίζει πια να εμφανίζεται και να διαδίδεται το χαρτί. Αλλά για την ακριβέστερη χρονολόγηση, τον κύριο ρόλο παίζει το είδος της γραφής. Γιατί η γραφή εξελίσσεται. Έτσι, είπαμε, θυμάστε που είπαμε ότι ξεκινήσαμε από την κεφαλαιογράμματη γραφή, όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία. Μετά σιγά σιγά περάσαμε στην επισεσυρμένη, που ήταν κεφαλαία γράμματα όπου δεν σήκωνε τη γραφίδα για να γράψεις, και από εκεί προήλθε η μικρογράμματη γραφή, τα μικρά γράμματα, τα πεζά γράμματα όπως τα έχουμε και εμείς σήμερα. Αλλά πέρα από αυτές τις βασικές κατατάξεις, η γραφή διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο από εποχή σε εποχή, και μπορεί κανένας, όταν έχει μελετήσει τα πράγματα και είναι έμπειρος, βλέποντας ένα χειρόγραφο να το χρονολογήσει, να πει αυτό είναι γραφή του 12ου αιώνα, του 10ου αιώνα, και από το είδος των γραμμάτων και από τον τρόπο της γραφής. Από ένα παράδειγμα, θυμάστε ότι στον 13ο αιώνα, στο πρώτο μισό, είχαμε στην Ελλάδα Φραγκοκρατία. Θυμάστε ότι καταλαμβάνουν οι Σταυροφόροι την Κωνσταντινούπολη το 1204 και ελευθερώνεται το 1261. Είναι μία περίοδος όπου δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν βρίσκει κανένας εύκολα υλικό για να γράψει, δεν βρίσκει περγαμίνη, και γι' αυτό προσπαθούν οι αντιγραφείς να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κείμενο μέσα σε λίγο χειρόγραφο, μέσα σε λίγο χώρο. Έτσι. Αποτέλεσμα είναι να κάνουν μικρά γράμματα, να βάζουν ένα πλήθος συντομογραφίες. Με αποτέλεσμα, όταν θέλουμε σήμερα να εκδώσουμε κείμενα από χειρόγραφα του 13ου αιώνα, βγάζουμε τα μάτια μας, έτσι, για να τα διαβάσουμε. Είναι από τις δυσκολότερες περιπτώσεις. Λίγο πριν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στον 12ο αιώνα. Αμέσως μετά, στον 14ο, είναι επίσης πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έτσι. Άρα, μέσα στην, ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται η ιστορία ενός τόπου, διαμορφώνεται και η ιστορία της γραφής των χειρογράφων, και έτσι με βάση το είδος της γραφής μπορούμε να χρονολογήσουμε τα χειρόγραφα. Είπαμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο και ο αριθμός των χειρογράφων, πόσα χειρόγραφα μας σώσονται, έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα ένα κείμενο να σου σώζεται σε ένα και μοναδικό χειρόγραφο και λες τώρα τι από αυτά που διαβάζω είναι σωστό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 10 χειρόγραφα, είναι άλλο πράγμα να έχεις 50 χειρόγραφα, είναι άλλο πράγμα να έχεις 1000 χειρόγραφα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο είχαμε επισημάνει είναι η ποιότητα του χειρογράφου. Δηλαδή πόσο προσεκτικά είναι αντιγραμμένο ένα χειρόγραφο. Κάθισε ο γραφέας με επιμέλεια, με προσοχή, έτσι, με σεβασμό στο κείμενο να προσέχει, ή έγραφε για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα και του ξέφυγαν 1000 λάθη και πήδηξαν διάμεσες σειρές και το μάτι του από τη μία όμοια λέξη πήγε 3 σειρές σε μια άλλη όμοια λέξη παρακάτω και έχασε το ενδιάμεσο. Έτσι. Συνεπώς, το πρώτο μας μέλημα και συνήθως το κυριότερο, το σημαντικότερο, είναι να συγκεντρώσουμε όλα τα χειρόγραφα ενός αρχαίου κειμένου το οποίο θέλουμε να εκδώσουμε. Το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη πηγή, το δεύτερο είδος πηγής για την έκδοση ενός κειμένου είναι οι αρχαίες μεταφράσεις ενός κειμένου. Γιατί αυτό? Γιατί σκεφτείτε ένα κείμενο του οποίου έχουμε μετάφραση που έγινε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι. Χειρόγραφα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έχουμε ελάχιστα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι η μετάφραση έγινε από χειρόγραφο που σήμερα δεν μας σώζεται. Άρα, έχοντας στα χέρια μας τη μετάφραση, είναι σαν να έχουμε ένα χειρόγραφο εκείνης της εποχής. Και για έναν λόγο ακόμα, επειδή εκείνη την εποχή η μετάφραση ήταν κατά λέξη. Τι θα πει κατά λέξη? Έβλεπε, ήθελε κάποιος να μεταφράσει, παραδείγματος χάρη, την Αγία Γραφή στα λατινικά. Έβλεπε την ελληνική λέξη, έγραφε την αντίστοιχη λατινική λέξη. Ελληνική λέξη, λατινική λέξη. Το αποτέλεσμα ήταν άθλια λατινικά, όπως καταλαβαίνετε, διότι ήταν λατινικά με ελληνικό τρόπο σύνταξη, με ελληνικό τρόπο γραφής, ήτανε... Αλλά αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η μετάφραση στην αρχαιότητα ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες. που από άποψη γλωσσικού αποτελέσματος μπορεί να ήταν πολύ κακό για την συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά εμάς σήμερα μας βοηθάει πάρα πολύ στο να αποκαταστήσουμε το κείμενο. Γιατί βλέποντας τη λατινική λέξη λέμε, α, το χειρόγραφο από το οποίο αυτός μετέφρασε είχε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει για τις μεταφράσεις στα συριακά, στα αιγυπτιακά και σε διάφορες άλλες γλώσσες. Άρα, πρώτη πηγή τα χειρόγραφα, δεύτερη πηγή οι αρχαίες μεταφράσεις. Φυσικά για κείμενα για τα οποία έχουμε αρχαίες μεταφράσεις και για την Καινή Διαθήκη έχουμε όντως πολλές αρχαίες μεταφράσεις. Η τρίτη πηγή είναι τα παραθέματα τα οποία έχουμε σε μεταγενέστερους συγγραφείς. Αυτό οι φιλόλογοι το ονομάζουμε έμεση παράδοση. Τι είναι η έμεση παράδοση? Είναι όταν ένας μεταγενέστερος αρχαίος συγγραφέας παραθέτει ένα κομμάτι του κειμένου από έναν αρχαιότερο συγγραφέα. Να πω ένα παράδειγμα έξω από την Αγία Γραφή. Στην απολογία του Σοκράτους του Πλάτωνα, ή καλύτερα στον Κρήτονα του Πλάτωνα, καθώς συζητάει ο Σοκράτης εκεί με τους μαθητές του, καθώς είναι μέσα στην φυλακή, λέει, είδα στο, ξέρω ότι εγώ θα φύγω από αυτή τη ζωή σε λίγες μέρες, διότι είδα στον ύπνο μου φάνηκε μια όμορφη γυναίκα η οποία μου, και παραθέτει ένα στίχο από την Ιλιάδα. Είμα τη κέντριτά το φθή είναι ρίβολονίκιο. Σε τρεις μέρες θα φτάσει στην έφορη φθία. Ένα στίχος από την Ιλιάδα. Αυτό τώρα για μας είναι ένα στοιχείο για την Ιλιάδα. Η Ιλιάδα είναι ένα κείμενο το οποίο τοποθετείται περίπου γύρω στο 750, χωρίς να είναι σίγουρο. Ο Πλάτωνας είναι στον 5ο αιώνα, άρα το κείμενο αυτό το παραθέτει ο Πλάτωνας από ένα χειρόγραφο της Ιλιάδας που εμάς δεν μας σώζεται. Και τέτοια παραδείγματα στην αρχαία ελληνική γραμματεία έχουμε πλήθος. Το ίδιο έχουμε και για τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Διότι οι μεταγενέστεροι χριστιανοί συγγραφείς, είτε αποστολικοί πατέρες, είτε απολογητές, είτε μεταγενέστεροι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς, στα συγγράμματά τους συνεχώς παραπέμπουν στην Αγία Γραφή και συνεχώς παραθέτουν τμήματα στην Αγία Γραφή. Και φυσικά παραθέτουν από χειρόγραφα τα οποία είχαν υπόψη τους εκείνη την εποχή, έτσι, που σήμερα δεν μας σώζονται. Καταλαβαίνετε, όταν ένας από τους απολογητές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν λέει και στις γραφές μας λέει αυτό και παραθέτει κάτι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο ή από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, έχει υπόψη του ένα χειρόγραφο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, που είναι η εποχή των απολογητών, ενώ για μας το αρχαιότερο χειρόγραφο, θα τα πούμε σε λίγο, που μας σώζεται ολόκληρη της Καινής Διαθήκης, είναι του 4ου αιώνα μετά Χριστό. Συνεπώς, τα κομμάτια αυτά που έχουμε από παραθέματα μεταγενέστερων από την Αγία Γραφή συγγραφέων, παραθέματα της Αγίας Γραφής μέσα στο κείμενό τους, είναι για μας μία επιπλέον πηγή για το κείμενο εκείνο το συγκεκριμένο το οποίο θέλουμε να εκδώσουμε. Έτσι. Είπαμε λοιπόν πρώτον χειρόγραφα, δεύτερον μεταφράσεις, τρίτον έμεση παράδοση ή παραθέματα, το παράθεμα είναι από τη λέξη παραθέτω. Έτσι, ένας από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς παραθέτει ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης, αυτό το λέμε παράθεμα. Τρίτον λοιπόν τα παραθέματα και το τέταρτο είναι τα αποσπάσματα τα οποία μας σώζονται σε ανθολόγια. Ήδη από την αρχαιότητα είχε αρχίσει η ιδέα των ανθολογίων να μαζέψει κανένας διάφορα χωρία από αρχαίους συγγραφείς που του είχαν κάνει εντύπωση, που του άρεσαν, που θα ήθελε να τα έχει χωριστά. Και φαίνεται ότι αυτή η αποτυχία έγινε πιο συστηματική από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά. Έτσι έπαιρναν, συνήθιζαν τότε να κάνουν διάφορα ανθολόγια κατά θέματα, ας πούμε, περιφιλίας. Τι είπε ο Πλάτωνας περιφιλίας, γράψτε. Τι είπε ο Ευρυπίδης περιφιλίας, τι είπε ο Σοφοκλής περιφιλίας, τι είπε ο Αριστοτέλης περιφιλίας. Έπαιρνε στο ανθολόγιο, είχε ένα κεφάλαιο περιφιλίας, ένα κεφάλαιο περιτιμής προς τους γονείς, ένα κεφάλαιο περί αρχής και εξουσίας. Ένα κεφάλαιο, και αυτή η συνήθεια διατηρήθηκε αργότερα και στον των χριστιανικά κείμενα, γύρω στον 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν, αρχίζουμε να έχουμε το αντίστοιχο με χριστιανικά ανθολόγια. Δηλαδή, αρχίζουν να γράφουν ένα κεφάλαιο περί προσευχής. Τι λέει στην Καινή Διαθήκη περί προσευχής? Τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη περί προσευχής? Τι λέει στους πατέρες της Εκκλησίας περί προσευχής? Έτσι, γίνεται ένα ανθολόγιο. Πολύ εκτενές, έτσι, πολύ εκτενές, γιατί μικρότερα έχουμε και προηγουμένως, το έχουμε γύρω στον 8ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ονομάζεται Ιερά Παράλληλα. Και αργότερα, γύρω στον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, αρχίζουν να δημιουργούνται ανθολόγια που τα λέμε ιεροκοσμικά. Είναι δηλαδή μαζί ιερά ανθολόγια και κοσμικά, γι' αυτό τα λέμε ιεροκοσμικά ανθολόγια, γιατί για ένα θέμα έχουν και τι είπαν οι αρχαίοι συγγραφείς, διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς, και τι λέει μέσα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας. Και έτσι έχουμε τέτοια ανθολόγια, ογκώδια ανθολόγια, έτσι σήμερα στις εκδόσεις είναι πάνω από 1000 σελίδες του κάθε τόμος τέτοιου ανθολογίου, που παρουσιάζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν σε ποιους τομείς η αρχαία σκέψη συνεχίστηκε στα χριστιανικά κείμενα και σε ποιους τομείς η αρχαία σκέψη ανατράπηκε στα χριστιανικά κείμενα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, για αυτό που μας ενδιαφέρει για την αποκατάσταση του κειμένου, τα αποσπάσματα αυτά από τα διάφορα ανθολόγια έγιναν από τον ανθολόγο από χειρόγραφα της εποχής του, που εμείς σήμερα δεν τα έχουμε. Καταλαβαίνετε, όταν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει χωρί από την Αγία Γραφή, καταχωρίζει χωρί από την Αγία Γραφή στο ανθολόγιο του, έχει στον 8ο αιώνα χειρόγραφο, το οποίο εμείς σήμερα δεν έχουμε. Έτσι. Συνεπώς, όλα αυτά αποτελούν τις πηγές και θα μιλήσουμε για την Καινή Διαθήκη. Έχουμε και επιπλέον άλλου τύπου ανθολόγια που είχαν ειδική εκκλησιαστική χρήση. Απλώς τώρα σας δίνω μια γενική περιγραφή των πηγών που χρησιμοποιεί ένας ερευνητής για να προχωρήσει στην μετάσταση και στην έκδοση ενός κειμένου, οποιοδήποτε αρχαίου κειμένου. Είπαμε λοιπόν χειρόγραφα πρώτον, και είπαμε ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία στα χειρόγραφα. Είπαμε πρώτον ο αριθμός τους, δεύτερον η χρονολόγησή τους, η απόσταση από το πότε γράφτηκε το πρωτότυπο, τρίτον η ποιότητα τους, έτσι το ποσοστό φθοράς, αυτό είναι το σημαντικό για τα χειρόγραφα, πρώτη πηγή λοιπόν τα χειρόγραφα, δεύτερη πηγή οι αρχαίες μεταφράσεις, τρίτη πηγή η έμεση παράδοση ή τα παραθέματα, τέταρτη πηγή τα αποσπάσματα που έχουμε σε διάφορα ανθολόγια. Εντάξει, κατανοητά ως εδώ. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Καινή Διαθήκη. Και είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε από τα χειρόγραφα. Όταν κανένας συγκεντρώνει τα χειρόγραφα, διαπιστώνει ότι η Καινή Διαθήκη μας διασώζεται σε ένα πλήθος χειρογράφων. Έχουμε 5.300 χειρόγραφα του αρχαίου ελληνικού κειμένου. 5.300 χειρόγραφα, περίπου. Περίπου, διότι συνεχώς προστίθενται, έτσι. Όταν πάμε στις μεταφράσεις και μετρήσουμε τον αριθμό χειρογράφων των μεταφράσεων, έχουμε 10.000 χειρόγραφα της λατινικής μετάφρασης που ονομάζεται Βουλγάτα. Στα λατινικά Vulgus σημαίνει όχλος. Συνεπώς, Βουλγάτα ονομάζεται η μετάφραση που ήταν σε κοινή χρήση για όλο το λαό. Όταν μιλήσουμε για τις μεταφράσεις θα πούμε περισσότερα για τη Βουλγάτα. Είναι λοιπόν, ας το πούμε, η μετάφραση στη λαϊκή λατινική που κυκλοφορούσε στον πολύ κόσμο και από αυτήν έχουμε 10.000 χειρόγραφα. Ενώ από όλες τις άλλες μεταφράσεις οι οποίες μας σώζονται σε διάφορες άλλες γλώσσες, έχουμε περίπου 9.300 χειρόγραφα. Το σύνολο των χειρογράφων αυτών είναι περίπου 24.000 χειρόγραφα. Πώς καταλαβαίνετε, ένας τεράστιος όγκος υλικού. 24.000 χειρόγραφα περίπου, και φυσικά κάθε τόσο ανακαλύπτονται και καινούρια στις διάφορες ανασκαφές και στα διάφορα ευρήματα. Έτσι. Τώρα, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός αυτός, να κάνουμε μερικές συγκρίσεις. Πρώτη λοιπόν η Καινή Διαθήκη με 5.300 χειρόγραφα, και αν βάλουμε και τις μεταφράσεις, σύνολο 24.000. Δεύτερο το κείμενο, Όμηρος. Έτσι, κατά σειρά, το δεύτερο. Χειρόγραφα 643. Εντάξει. Λοιπόν, ο Όμηρος είναι το αρχαίο κείμενο, αν εξαιρέσουμε την Καινή Διαθήκη, που μας ώστε στα περισσότερα χειρόγραφα από όλα τα άλλα αρχαία κείμενα. Είναι 643 χειρόγραφα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Πρώτο είναι 5.300 ή, μαζί με τις μεταφράσεις, 24.000 χειρόγραφα. Ο Όμηρος είναι 643 και είναι το δεύτερο. Τα άλλα είναι ακόμα πιο κάτω, έτσι. Έχουμε 50 χειρόγραφα του Αισχύλου, έχουμε 100 χειρόγραφα του Σοφοκλή, έχουμε 182 χειρόγραφα του Λουκιανού, με τον οποίο μιλούμε εγώ προσωπικά. Οι αριθμοί κειμένα εκεί, καταλαβαίνετε. Συνεπώς, έχουμε ένα πλήθος χειρογράφων, και από αυτά, μέσα στα χειρόγραφα βάζω και τους παπύρους και τα παπύρινα χειρόγραφα. Αν θέλουμε να το ειδικεύσουμε λίγο, έτσι, για να σας δώσω μία ιδέα, έχουμε 88 παπύρους, 88 παπύρινα χειρόγραφα. Θυμάστε που μιλήσαμε για την κεφαλαιογράμματη και τη μικρογράμματη γραφή, για τα χειρόγραφα που ήταν γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Έχουμε 267 κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης και 2.764 μικρογράμματα. 267 κεφαλαιογράμματα, 2.764 μικρογράμματα. Και επίσης έχουμε άλλα 2.143 χειρόγραφα, τα οποία δεν έχουν ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, αλλά έχουν μόνο τις περικοπές που είχαν αρχίσει να ξεχωρίζονται για να διαβάζονται στην Εκκλησία από τον 6ο αιώνα, από ό,τι φαίνεται, και μετά. Αυτά που και σήμερα αποτελούν, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο της Κυριακής, τον Απόστολο της Κυριακής. Έτσι, έχουμε λοιπόν χειρόγραφα που μας διασώζουν μόνο αυτές τις περικοπές, γύρω στα 2.143, θα μιλήσουμε για αυτά λίγο παρακάτω. Επίσης έχουμε διάφορα άλλα αποσπάσματα. Το συνολικός αριθμός, στα 17 χειρόγραφα έχουμε με διάφορα τμήματα, μικρά τμήματα, και ο τελικός αριθμός είναι 5.309, και συνεχώς ανακαλύπτονται και άλλα. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τα χειρόγραφα των μεταφράσεων. Χειρόγραφα μεταφράσεων είπαμε ότι έχουμε 10.000 από τη Βουλγάτα. Τις 2.000 χειρόγραφα της αιθιοπικής μετάφρασης, μετάφραση στα αιθιοπικά. Έχουμε 4.101 χειρόγραφα από τη σλαβική μετάφραση της Αγίας Γραφής. Έχουμε 2.587 χειρόγραφα από την αρμενική μετάφραση, μετάφραση στην αρμενική γλώσσα, 2.587. Έχουμε 350 χειρόγραφα από την Συριακή, μία συγκεκριμένη Συριακή που ονομάζεται Πεσίτα. Έχουμε 75 χειρόγραφα από αραβική μετάφραση, 50 χειρόγραφα από την Ιτάλα, που είναι η αρχαιότερη λατινική μετάφραση, πριν την Βουλγάτα, σε αρχαιότερα λατινικά και όχι στα κοινά, στα ομιλούμενα λατινικά του 4ου αιώνα. Συνεπώς, έχουμε τα χειρόγραφα, έχουμε και όλες αυτές τις μεταφράσεις με όλο αυτό το πλήθος χειρογράφων και για τις μεταφράσεις. Έτσι. Συνεπώς, ξεκινήσαμε από τα χειρόγραφα. Το πρώτο που εξετάσαμε στα χειρόγραφα είναι ο αριθμός, τεράστιος. Το δεύτερο που εξετάζουμε στα χειρόγραφα είναι η χρονική απόσταση. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στο πότε γράφτηκαν τα κείμενα και πότε χρονολογούνται τα χειρόγραφα τα οποία μας σώσουν. Τα χειρόγραφα από αυτήν την άποψη, για να τα εξετάσουμε σε σχέση με την απόστασή τους από το πρωτότυπο, θα τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στα χειρόγραφα που μας διασώζουν ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και σε χειρόγραφα που μας διασώζουν μόνο τμήματα της Καινής Διαθήκης. Πάμε στα χειρόγραφα τα οποία μας σώζουν όλη την Καινή Διαθήκη, που έτσι ξέρουμε και πότε είναι το αρχαιότερο χειρόγραφο, ποια είναι τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Έχουμε δύο αρχαιότερα, δύο που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, και χρονολογούνται γύρω στα 325 με 350 μετά Χριστόν. Έτσι σας είχα μιλήσει και την περασμένη φορά για τον Σιναϊτικό κώδικα και για τον Βατικανό κώδικα. Έτσι, αυτά είναι τα δύο χειρόγραφα, τα αρχαιότερα, τοποθετούνται κάπου εκεί ανάμεσα. Ο Βατικανός κώδικας θεωρείται λίγο αρχαιότερος, γύρω στο 325, πιο κοντά στο 325, δεν είμαστε τόσο σίγουροι για τις χρονολογήσεις, ενώ ο Σιναϊτικός κώδικας είναι σύγχρονος αλλά λίγο μεταγενέστερος μοιάζει, δηλαδή πιο κοντά στο 350 πάμε τον Σιναϊτικό κώδικα, πιο κοντά στο 325 πάμε τον Βατικανό κώδικα. Ωστόσο, εάν σκεφτείτε ότι η Καινή Διαθήκη κληρώνεται γύρω στο 96 μετά Χριστόν, 100 να το στρογγυλέψουμε, έτσι, γύρω στο 95-96 γράφεται το τελευταίο βιβλίο που είναι η Αποκάλυψη. Εάν σκεφτούμε ότι ολοκληρώνεται γύρω στο 100 μετά Χριστόν, τον έχουμε κείμενο του 325 ή του 350 μετά Χριστόν, είναι μία απόσταση 250 χρόνων, έτσι. Άρα, έχουμε διαφορά μεταξύ πρωτοτύπου και αρχαιότερου αντιγράφου 250 χρόνια, και για να καταλάβετε τη διαφορά σας λέω ότι η αντίστοιχη απόσταση για τα κείμενα του Πλάτωνα είναι 1200 χρόνια. Εντάξει, έχουμε 250 χρόνια για την Καινή Διαθήκη, για τον Πλάτωνα έχουμε 1200 χρόνια, για τον Αριστοφάνη, τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, επίσης 1200 χρόνια. Για τον Ηρόδοτο, 1300 χρόνια. Για τον Θουκυδίδη, επίσης, 1300 χρόνια. Για τον Δημοσθένη, το ίδιο, 1300 χρόνια. Για τον Σοφοκλή, 1400 χρόνια. Και για τον Αριστοτέλη, το ίδιο, 1400 χρόνια. Και για τον Ευρυπίδη, είναι 1500 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για τα κείμενα της αρχαιότητας, που είναι αυτά τα οποία σχολιάζουμε, αυτά που διδάσκονται στα σχολεία μας, έτσι, η χρονική απόσταση είναι από το πρωτότυπο έως το αρχαιότερο αντίγραφο από 1200 έως 1500 χρόνια. Η αντίστοιχη διαφορά για την Καινή Διαθήκη είναι 250 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο λιγότερη απόσταση ίσον αντίγραφων υπάρχουν ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες. Τώρα, εάν θελήσουμε να πάμε όχι σε ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά σε παπύρους που μας σώζουν από σπάσματα του κειμένου της Καινής Διαθήκης, μικρά κομματάκια μόνο, τότε για τα τμήματα αυτά έχουμε χειρόγραφο που χρονολογείται γύρω, πάπυρο που χρονολογείται γύρω στο 125 με 130 μετά Χριστόν. Έτσι. Άρα η απόσταση είναι περίπου 30 χρόνια από την Καινή Διαθήκη. Τμήματος. Έχουμε μικρά κομματάκια, έτσι, μικρά κομματάκια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μικρά κομματάκια από την Καινή Διαθήκη, αλλά ο αρχαιότερος πάπυρος που μας σώζεται, έτσι, χρονολογείται γύρω στο 125 με 130 μετά Χριστόν. Έτσι. Η απόσταση λοιπόν είναι ελάχιστη. Έτσι. Λοιπόν, Εάν, να κάνουμε μια αντίστοιχη σύγκριση, τα αρχαιότερα αποσπάσματα που μας σώζονται από οποιονδήποτε άλλον αρχαίο συγγραφέα, έτσι από τον Όμηρο. Τα αρχαιότερα παπυρικά αποσπάσματα που έχουμε, που είναι από τον Όμηρο, απέχουν 500 χρόνια από τον Όμηρο. Κομματάκια με αποσπάσματα παπυρικά από τον Όμηρο. 500 χρόνια. Για την Καινή Διαθήκη η απόσταση είναι 30 χρόνια. Συμπλήν, έτσι πάντοτε. Λοιπόν, είπαμε ότι στα χειρόγραφα εξετάζουμε πρώτα τον αριθμό, δεύτερον εξετάζουμε την χρονική απόσταση και το τρίτο που εξετάζουμε είναι το ποσοστό της φθοράς. Έτσι. Πόσο καλά είναι τα χειρόγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και όταν εννοούμε ποσοστό φθοράς, μην έχετε στο μυαλό σας την φθορά, τη φυσική φθορά του χειρογράφου. Υπάρχει και τέτοια, έτσι. Δηλαδή ένα χειρόγραφο εκεί που είναι στη βιβλιοθήκη το τρώει ο ποντικός. Εντάξει. Για να μην το πούμε ποντικοφαγωμένο, το ονομάζουμε εμείς επιστημονικά μειόβρωτον. Ο μυς του μειώσει. Έχουμε ένα χειρόγραφο, έναν κώδικα μειόβρωτον. Ή ξέρω εγώ, εκεί που είναι στη βιβλιοθήκη το τρώει κριτσαράκι. Έτσι, κριτς, κάνει μία τρύπα. Εάν αποφασίσει να φάει καθέτος το βιβλίο, εντάξει, μας κάνει μία τρύπα. Αν αποφασίσει να φάει οριζοντίως, μας έφαγε ολόκληρες σειρές του κειμένου. Λοιπόν, πρέπει να προσέχει πώς τρώει το σαράκι. Ωστόσο, έχουμε χειρόγραφα σαρακοφαγωμένα, και επειδή αυτό δεν ακούγεται επιστημονικά, εμείς τα λέμε σιτόβρωτα. Ο σεός του σιτός ή του σεός, το με ήττα ο σεός του σιτός, είναι το σαράκι στα αρχαία. Άρα είναι, έχουμε χειρόγραφα μειόβρωτα, ποντικοφαγωμένα, και σιτόβρωτα, σαρακοφαγωμένα. Αυτή είναι η φυσική φθορά του κειμένου. Αλλά όταν λέμε φθορά του κειμένου, δεν εννοούμε μόνο τη φυσική φθορά. Εννοούμε και την αλλίωση του κειμένου, η οποία συμβαίνει κατά την αντιγραφή του. Δηλαδή από απροσεξία ο αντιγραφέας μία λέξη την αντιγράφει λάθος. Έχει μια λέξη από προηγουμένως στο μυαλό του και αντιγράφει αυτήν αντί να αντιγράψει αυτήν που έπρεπε. Μπερδεύει τις φράσεις μέσα στο μυαλό του. Δεν βλέπει σωστά το κείμενο. Έτσι. Και αυτήν την αλλίωση του κειμένου την ονομάζουμε φθορά. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν σας μιλώ για φθορά, έχουμε τόσο ποσοστό φθοράς, μην πηγαίνει το μυαλό σας στη φυσική φθορά που έχουμε και τέτοια, γιατί σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό χειρογράφων η φυσική φθορά δεν παίζει ρόλο. Καταλαβαίνετε, έχουμε άλλους συγγραφείς που μας σώθηκαν σε ένα-δύο χειρόγραφα και τον έχεις σαρακοφαγωμένο ή ποντικοφαγωμένο το ένα από τα δύο, είναι πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα. Όταν έχεις 24.000 χειρόγραφα ή έστω 5.300 χειρόγραφα, φαγώθηκαν 5-6, εντάξει. Δεν έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Λοιπόν, όταν μιλούμε για φθορά, εννοούμε την φθορά της αλλίωσης του κειμένου που γίνονται, αντιγραφή, τα λάθη που γίνονται από απροσεξία ή από παρανόηση, καθώς κανένας αντιγράφει. Λοιπόν, ας εξετάσουμε τώρα από άποψη φθοράς, τι ποσοστό φθοράς έχουμε, δηλαδή σε τι ποσοστό του κειμένου της Καινής Διαθήκης έχουμε στα χειρόγραφα διαφορετικές γραφές, όπου το κείμενο να πρέπει να συζητηθεί ποια πρέπει να είναι η επιλογή του. Λοιπόν, η Καινή Διαθήκη αποτελείται από ένα σύνολο περίπου, φυσικά διαφέρει από έκδοση, 20.000 σειρών. Έτσι. Σε ένα μέσο μέγεθος βιβλίου είναι 20.000 σειρές. Λοιπόν, από αυτές τις 20.000 σειρές, σημεία που να παρουσιάζουν ουσιαστικό πρόβλημα, που να χρειάζεται οι ερευνητές να παιδευτούν για να βρουν ποια είναι η σωστή γραφή, είναι γύρω στις 40 από τις 20.000. Σειρές κειμένου. Μία σειρά, δύο σειρά, έτσι. Αν πούμε ότι η Καινή Διαθήκη όλοι είναι 20.000 σειρές, οι προβληματικές σειρές, εκεί δηλαδή που δεν είμαστε σίγουροι πρέπει να το εκδώσουμε το κείμενο έτσι ή αλλιώς, έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις, γιατί κι αλλού έχουμε μικροδιαφορές, έτσι. Αλλά δεν είναι μικροδιαφορές, με το που τις βλέπει ο ειδικός καταλαβαίνει ότι το σωστό είναι δύο. Ένα και να κάνουν δύο, δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά εκεί που λες τώρα, τι να γράψουμε, αυτό ή αυτό, τα προβληματικά σημεία του κειμένου είναι γύρω στα 40. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό φθοράς είναι 0,2%. Έτσι, στην Καινή Διαθήκη λοιπόν, το ποσοστό φθοράς είναι 0,2%. Τώρα, κάνουμε συγκρίσεις για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εάν πάμε στην Ιλιάδα, η οποία αποτελείται από 15.600 σειρές στίχους του κειμένου, έτσι, 15.600, τα αμφισβητούμενα χωριέ, αμφισβητούμενες σειρές είναι 764. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό φθοράς είναι 4,9%. Έτσι, σε ένα κείμενο που μας σώζεται σε πάρα πολλά χειρόγραφα, έτσι, σε 643 χειρόγραφα είπαμε. Άρα που επίσης, ρετορισμένα αμέσως καταλαβαίνεις ποιο είναι το σωστό. Έτσι, τα σημεία που είναι προβληματικά είναι στο 4,9%. Για να φύγουμε από τον ελληνικό χώρο και να πάμε και παρά έξω, θα έχετε ακουστά για ένα σανσκριτικό έπος, το Μαχαμπχάρατα, που εμείς στην Ελλάδα το ονομάζουμε Μαχαβάρατα. Θα το έχετε 20, Μαχαμπχάρατα στα σανσκριτικά σημαίνει μεγάλη ιστορία, έτσι, η μεγάλη διήγηση. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικότερο έπος των αρχαίων Ινδών, το οποίο αποτελείται από 250.000 στίχους. Είναι ογκοδέστατο, έτσι είπαμε, η Ιλιάδα είναι 5.600. Η Καινή Διαθήκη είναι 20.000, αυτό είναι 250.000. Εκεί 26.000 στίχοι παρουσιάζουν πρόβλημα και το ποσοστό φθοράς είναι 10,4%. Έτσι. Δηλαδή, Καινή Διαθήκη 0,2%. Ιλιάδα, ποσοστό φθοράς 4,9%. Μαχαμπχάρατα, Μαχαβαράτα όπως θέλετε, 10,4%. Αυτά είναι ενδεικτικά για να πούμε ότι η ποιότητα των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης είναι εξαιρετικά υψηλή. Και αυτό είναι απολύτως φυσικό, γιατί οι περισσότεροι από τους αντιγραφείς ήξεραν ότι τώρα αντιγράφω την Καινή Διαθήκη, ήξεραν ότι αντιγράφω ένα τμήμα από τον Λόγο του Θεού. Πίστευαν ότι αυτό που αντιγράφουν είναι Λόγος Θεού. Συνεπώς δεν ήθελαν να έχουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενη παραφθορά ή αλλίωσή του. Έτσι. Συνεπώς, για αυτόν τον λόγο έχουμε τόσο μικρό ποσοστό φθοράς, αλλά ακόμα και σε αυτό το μικρό ποσοστό φθοράς, το 0,2%, οι διαφορές στην πλειοψηφία τους δεν είναι ουσιαστικές. Δηλαδή, περιορίζονται στην προσθήκη, στην παράληψη κάποιου άρθρου, κάποιας αντωνυμίας, είπεν ο Κύριος τις μαθητές. Έτσι. Είπεν ο Κύριος τις μαθητές αυτού, λέει το άλλο χειρόγραφο. Εντάξει, δεν άλλαξε τίποτα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή έχουμε τέτοιου τύπου διαφορές που μπορεί εμείς να παιδευόμαστε να πούμε τι έγραψε ο Ματθαίος αυτού, μαθητές αυτού ή χωρίς μαθητές, και να μελετήσουμε όλο το κατά Ματθαίον γλωσσικά για να δούμε το ύφος και τα λοιπά και τα λοιπά και να καταλήξουμε. Αλλά στην ουσία του νοήματος δεν παρουσιάζονται διαφορές ουσιαστικές. Δηλαδή από αυτό το 0,2% της φθοράς μόνο το 1/6 είναι διαφορές οι οποίες αλλάζουν το νόημα του κειμένου. Έτσι. Δηλαδή τα 5/6 του 0,2% είναι διαφορά, είναι διαφορές που είτε έτσι είτε αλλιώς το νόημα δεν αλλάζει. Έτσι. Λοιπόν, το 1/6 του 0,2% είναι αυτό που το νόημα αλλάζει αν δεχθούμε την α ή την β γραφή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι από μαθηματική άποψη έχουμε στα χέρια μας ένα κείμενο το οποίο είναι γνήσιο κατά εάν με ακόμα και αυτές τις διαφορές και ό,τι άλλο υπάρχει, οι μαθηματικοί που τα μελέτησαν, ένα κείμενο το οποίο είναι γνήσιο κατά 98,33%. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. 98,33% είπανε, υπολογίζοντας όλες τις μικροδιαφορές. Και βέβαια περιττό να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε κανένα βιβλίο, άλλο βιβλίο στον κόσμο, σε κανένα άλλο αρχαίο κείμενο στον κόσμο. Δεν έχουμε άλλη τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τις πηγές από τις οποίες αντλούμε. Είπαμε ότι τα χειρόγραφα, και μιλήσαμε για το πόσο σημαντικά και αξιόλογα είναι τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης. Πάμε τώρα να πούμε μερικά πιο συγκεκριμένα πράγματα για τα χειρόγραφα και να μετά να μιλήσουμε και για τις άλλες πηγές. Ξεκινάμε από τους παπύρους. Είπαμε ότι μας σώζονται 88 παπύρους. Από αυτούς οι παλαιότεροι, οι αρχαιότεροι, είναι πρώτον, θα σας πω για τους τρεις αρχαιότερους, γιατί δεν έχει νόημα τώρα να σας μιλήσω για κάθε έναν από 88 παπύρους, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, έτσι. Ο αρχαιότερος πάπυρος είναι ο πάπυρος της συλλογής του Τζον Ράιλαντ, έτσι ονομάζεται, Ράιλαντ, με Y όσοι γράφεται το Ράιλαντ, που χρονολογείται γύρω στο 125 με 130 μετά Χριστόν, περιέχει ένα τμήμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σήμερα φυλάσσεται στο Μάντσεστερ, στην Αγγλία, έτσι, στη Βρετανία. Αυτό είναι το αρχαιότερο. Ένα κομμάτι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 125 με 130 μετά Χριστόν. Το δεύτερο σε αρχαιότητα είναι ο πάπυρος Μπόντμερ II, πάπυρος Μπόντμερ II, ο οποίος χρονολογείται ανάμεσα στο 150 με 200 μετά Χριστόν, βρίσκεται στη Γενέβη, άρα θα θυμάστε ότι το αρχαιότερο κομματάκι μας σώζεται στο Μάντσεστερ, το δεύτερο είναι στη Γενέβη, έτσι, και περιέχει το μεγαλύτερο μέρος από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έτσι έχει, όχι όλο το κατά Ιωάννην, αλλά παραπάνω από το μισό του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και αμέσως μετά είναι η λεγόμενη Chester Beatty πάπυρη, η οποία Chester Beatty ονομάζεται ένα μουσείο στο Δουβλίνο και είναι οι πάπυροι που φυλάσσονται σε αυτό το μουσείο, γι' αυτό έχουν πάρει αυτό το όνομα, οι οποίοι τοποθετούνται γύρω στο 200 μετά Χριστόν και περιέχουν μεγάλα τμήματα από την Καινή Διαθήκη, από διάφορα σημεία της Καινής Διαθήκης. Ένα μέρος από αυτούς φυλάσσεται στο Δουβλίνο, σε αυτό το μουσείο Chester Beatty, και το υπόλοιπο φυλάσσεται στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι στο Ann Arbor ή όχι. Οι πληροφορίες που είχαν ότι είναι απλώς στο Μίσιγκαν. Τώρα αν ψάξουμε θα το βρούμε και αυτό ακριβώς είναι.
Συγγνώμη,
Οι περισσότεροι ναι. Έχουμε παπύρους που βρίσκονται και στην Συρία, και δηλαδή γενικότερα στα νότια-νοτιοανατολικά ξηρά μέρη, κυρίως σε ερήμους, επειδή ο πάπυρος δεν αντέχει στην υγρασία. Σίγουρα οι περισσότεροι είναι από την Αίγυπτο. Έτσι, έχουμε και σκόρπιους αλλού. Θυμάστε, είπαμε και εδώ βρέθηκαν 2-3, έχουμε και ελληνικούς 2-3, αλλά εντάξει. Βρέθηκαν, σώθηκαν εδώ για ειδικούς λόγους. Οι περισσότεροι είναι από την Αίγυπτο, γενικότερα από μέρη που το κλίμα είναι εξαιρετικά ξηρό και όπου αντί για χωματερές που χρησιμοποιούμε εδώ, χρησιμοποιούν αμμουδερές, έτσι, τα σκουπίδια τα θάβουν στην άμμο και έτσι εκεί μέσα στην άμμο και στην ξηρασία τα χειρόγραφα διατηρήθηκαν. Τώρα, κώδικες που, στους οποίους μας σώζεται το σύνολο της Καινής Διαθήκης, είπαμε ότι ο αρχαιότερος είναι ο Βατικανός κώδικας, έτσι ανάμεσα στο 325 και 350 μετά Χριστόν, και αμέσως μετά είναι ο Σιναητικός κώδικας γύρω στο 350, και την περασμένη φορά σας είπα την ιστορία, έτσι, το πώς το 1844 πήγε ο Γερμανός φιλόλογος ο Τίσεντορφ και βρήκε εκεί πέρα το χειρόγραφο αυτό, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως προσάναμα οι μοναχοί στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά για να ανάβουνε το τζάκι. Πήρε τα φύλλα του προσανάματος και μετά επανήλθε αργότερα το 1859. Αγόρασε ολόκληρο τον πάπυρο, τον έκανε δώρο στον Τσάρο τον δεύτερο, Αλέξανδρο τον δεύτερο στη Ρωσία, και από εκεί τελικά κατέληξε στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χειρόγραφο, περιέχει όχι μονάχα την Καινή Διαθήκη, είναι σημαντικό χειρόγραφο, έχει ολόκληρης της Αγίας Γραφής, έχει και την Παλαιά Διαθήκη στη μετάφραση των 70, έχει και κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, είναι το σημαντικότερο χειρόγραφο της επιστολής του Βαρνάβα. Κεφαλαιογράμματο είναι, ναι. Είναι κεφαλαιογράμματο. Ο μεταχαρακτηρισμός από την κεφαλαιογράμματη στην μικρογράμματη αρχίζει στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και ολοκληρώνεται εκεί ανάμεσα στον 1ο με 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Εδώ είμαστε στον 4ο αιώνα. Δηλαδή μέχρι τον 1ο αιώνα όλα τα χειρόγραφα που έχουμε είναι κεφαλαιογράμματα. Όλα ενωμένα. Χωρίς διαιρέσεις λέξεων, χωρίς σημεία στίξης, χωρίς τόνους και πνεύματα. Έτσι. Ενιαία όλα. Έτσι, αυτοί είναι οι δύο αρχαιότεροι κώδικες. Αμέσως μετά έχουμε κώδικες του 5ου αιώνα, επίσης σημαντικά ευρήματα. Έχουμε τον Αλεξανδρινό κώδικα, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 400 μετά Χριστόν, ο Αλεξανδρινός κώδικα. Ο κώδικας του Εφραίμ του Σύρου ονομάζεται έτσι γιατί είναι παλύμψιστος κώδικας. Τι θα πει παλύμψιστος τώρα. Ξέρετε τι συνέβαινε, επειδή η περγαμηνή ήταν σπάνιο υλικό και ακριβό υλικό. Πολλές φορές για να αντιγράψουν ένα κείμενο όταν δεν είχαν χειρόγραφο, έψαχναν να βρουν κάποιο κείμενο που δεν το χρειάζονται, το έσβηναν, το έψεαν, εξού και παλίν ψιστό, έτσι, παλίν, το έξιναν, και πάνω στην ξημένη επιφάνεια, έτσι, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε μπλάνκο να βάζει κανένας, ούτε σβίστρες για να σβήνεις. Όταν ήθελαν κάτι να το σβήσουν, το ξύνανε, έτσι. Γι' αυτό ο λατινικός όρος για το σβήσιμο είναι ραζούρα, έτσι. Είναι το ξύσιμο, από το ράντο που σημαίνει ξύνω κάτι. Λοιπόν, παρήμψιστος ήταν ο κώδικας που τον έξυναν ολόκληρο και μετά γράφαν. Όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε ότι αυτός είναι κώδικας του Εφραίμ του Σύρου, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θεώρησαν το κείμενο του Εφραίμ του Σύρου σημαντικό και έξυσαν τον κώδικα με το κείμενο της Καινής Διαθήκης και έγραψαν από πάνω το κείμενο του Εφραίμ του Σύρου. Σήμερα όμως αυτά που από το ίχνος της μελάνης που έμεινε μες στον κώδικα, σήμερα με την υπέρυθρη ακτινοβολία μπορούμε να διαβάσουμε τι είχε γραφεί. Έτσι. Δηλαδή όταν παίρνεις τον κώδικα διαβάζεις το κείμενο που είναι γραμμένο. Αλλά με ειδική υπέρυθρη ακτινοβολία μπορείς να διαβάσεις από τα ίχνη της μελάνης που έμειναν μέσα στην περγαμηνή, παρόλο το ξύσιμο. Άρα έχουμε τον κώδικα, τον έχουμε, το κείμενο το έχουμε. Έτσι. Μπορούμε να το διαβάσουμε το κείμενο. Και αυτός είναι στις αρχές του 5ου αιώνα, έτσι, άρα πέστε 410-420 κάπου εκεί πέρα, και λίγο μετά γύρω στο 450 μετά Χριστόν έχουμε τον κώδικα του Μπέζα, όπως ονομάζεται, έναν επίσης αξιόλογο κώδικα. Αυτοί είναι οι τρεις κώδικες που έχουμε στον 5ο αιώνα και μετά οι επόμενοι είναι έκτος, έβδομος και τα λοιπά. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τις μεταφράσεις. Τελειώσαμε με τα χειρόγραφα, έτσι, είχαμε αρκετά πράγματα να πούμε για τα χειρόγραφα. Στις μεταφράσεις. Ξέρουμε όλοι μας ότι η χριστιανική πίστη είχε εξ αρχής ιεραποστολικό χαρακτήρα. Η εντολή του Κυρίου ήταν «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Συνεπώς, οι πρώτοι χριστιανοί κινήθηκαν ταχύτατα και κάλυψαν όλη την λεκάνη της Μεσογείου και άρχισαν να απλώνονται και παραπέρα. Από πολύ νωρίς και από πολύ νωρίς νοιάστηκαν εξαιτίας αυτού του ιεραποστολικού χαρακτήρα που έχει η χριστιανική. Και μία ιδέα, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στις λεπτομέρειες. Ακολουθεί η πιο διαδεδομένη συριακή μετάφραση που ονομάζεται Πεσίτα ή Πεσχίτα. Είναι ένα Πεσίτα. Καταλαβαίνετε, αλλού θα το δείτε γραμμένο Πεσίτα, αλλού Πεσχίτα. Είναι ένα Πεσίτα. Έτσι, που ήταν σε πιο απλή συριακή γλώσσα. Όπως είπαμε ότι ήταν σε αρχαιότερα λατινικά ή Ιτάλα. Και σε λαϊκότερα λατινικά η Βουλγάτα, έτσι είναι σε αρχαιότερα συριακά η παλαιά συριακή και σε πιο λαϊκά, έτσι, πιο απλή συριακή γλώσσα, η Πεσίτα, η οποία έγινε στο μέσο του 5ου αιώνα. Υπήρχαν και άλλες συριακές μεταφράσεις, έχουμε Παλαιστινιακή Συριακή, έχουμε Φιλοξένια, η Φιλοξένιος μετάφραση, έχουμε την Χάρκλιο μετάφραση κτλ. Έχουμε πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις. Επίσης μιλήσαμε ήδη για την Παλαιά Λατινική, την Ιτάλα, την Βουλγάτα που έγινε στον 4ο αιώνα. Η Βουλγάτα έγινε από τον Ιερώνυμο, ο οποίος ήταν γραμματέας του επισκόπου Ρώμης Δαμάσου. Ο Δάμασος ήταν επίσκοπος Ρώμης τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ο Ιερώνυμος ήταν γραμματέας του και έκανε, ήταν πολύ γραφότατος, δεν έκανε μόνο αυτό ο Ιερώνυμος, τα συγγράμματα του είναι πολύ σημαντικά και όχι μόνο για την ιστορία της Εκκλησίας. Έχουμε κανόνες χρονολογικούς, μας διέσωσε τους χρονολογικούς κανόνες του Ευσεβίου και πολλά άλλα συγγράμματα. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Έχουμε και λατινική μετάφραση που έγινε στην Αίγυπτο. Λατινική Αιγυπτιακή λοιπόν έγινε στην Αφρική. Επίσης έχουμε μεταφράσεις στα Αιγυπτιακά. Επίσης διάφορες Αιγυπτιακές μεταφράσεις. Έχουμε παλαιότερες όπως είναι η Σαϊδική, η Θηβαϊκή. Έχουμε την Βοχαϊρική ή Μεμφυτική και διάφορες άλλες Αιγυπτιακές μεταφράσεις. Επίσης έχουν βρεθεί μεταφράσεις στα Αρμενικά από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και επίσης από τον 4ο αιώνα ήδη μεταφράσεις στα Γοτθικά, στα Αιθιοπικά και στα Λιβικά. Ενώ από τον 6ο αιώνα, συγγνώμη, στον 4ο αιώνα είναι η μετάφραση στα Αρμενικά και στα Γοτθικά και τον 6ο αιώνα είναι η μετάφραση στα Αιθιοπικά και στα Λιβικά. Και μέσα στα ίδια πλαίσια έχουμε και άλλες μεταφράσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι διαφορετικές μεταφράσεις αποτελούν επιπλέον υλικό για την αποκατάσταση του κειμένου. Πάμε τώρα στο τρίτο είδος πηγής. Μιλήσαμε για τα χειρόγραφα, μιλήσαμε για τις μεταφράσεις, πάμε τώρα στα παραθέματα. Είπαμε ότι η έμεση παράδοση, τα παραθέματα είναι τμήματα της Καινής Διαθήκης τα οποία μας διασώζονται σε μεταγενέστερους συγγραφείς. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ φυσικό ότι στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, των πρώτων αιώνων και των μεταγενέστερων, υπάρχουν ένα πλήθος παραθέματα στην Καινή Διαθήκη. Οι αναφορές στον Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι τόσο συχνές, ώστε εάν πάρουμε μόνο τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας του 2ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, όχι τον 4ο, που μέσα στον 4ο είναι Βασίλειος, Κεσαρίας, Γρηγόριος Ναζιανζινός, Ιωάννης Χρυσόστομος, Κύριλλος Αλεξανδρίας, Αθανάσιος Αλεξανδρίας, έτσι, πολυγραφότατη συγγραφής, έτσι. Αφήνουμε αυτούς, παίρνουμε μόνο 2ο και 3ο αιώνα. Εάν μαζέψουμε όλα τα παραθέματα της Καινής Διαθήκης που υπάρχουν σε αυτούς τους συγγραφείς, μόνο του 2ου και του 3ου αιώνα, μπορούμε να ανασυνθέσουμε ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης εκτός από 11 εδάφια. Εντάξει. Είναι τόσο πολλά τα παραθέματα στην Καινή Διαθήκη, ώστε αν μαζέψουμε από όλους τους πατέρες της Εκκλησίας του 2ου και 3ου αιώνα μετά Χριστόν, τα κομματάκια που παραθέτουν από την Καινή Διαθήκη, μπορούμε να ανασυνθέσουμε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, μόνο 11 εδάφια, 11 χωρία λείπουν από αυτό που μπορούμε να ανασυνθέσουμε. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το υλικό είναι τεράστιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω μερικούς αριθμούς για να έχετε μία εικόνα. Ο Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου της σημερινής Λιών, έχει περιλάβει στα έργα του 1819 παραθέματα από την Καινή Διαθήκη. Ο Ιουστίνος ο Μάρτης 330. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας 2406 παραθέματα. Ο Οριγένης, πολυγραφότατος, 17922 παραθέματα από την Καινή Διαθήκη. Ο Τερτιλιανός, Λατίνος συγγραφέας, 7258 παραθέματα. ο Ιπόλυτος 1378 και ο Ευσέβιος, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, ένας μας διέσωσε πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της Εκκλησίας, 5.176 παραθέματα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πει κανένας τίποτε παραπάνω, οι αριθμοί είναι τεράστιοι και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να ανασυνθέσει κανείς ολόκληρη την Καινή Διαθήκη εκτός από 11 χωρία, μόνο από τα κείμενα του 2ου και του 3ου αιώνα, σκεφτείτε τι γίνεται, 4ος, 5ος, 6ος. Πάμε τώρα στα αποσπάσματα, στην τελευταία πηγή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα για τα αποσπάσματα που έχουμε στα ανθολόγια όπως σας τα περιέγραψα στην αρχή, γιατί τα αποσπάσματα αυτά είναι αρκετά μεταγενέστερα, δηλαδή έχουμε ανθολόγια, σας είπα ότι ξεκινάμε από τον 7ο αιώνα και κυρίως τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, άρα είμαστε αρκετά αργά. Έχουμε τέτοια αποσπάσματα. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά αποσπάσματα που μας σώζονται είναι μία κατηγορία η οποία ξεκίνησε γύρω στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, από ό,τι φαίνεται, κατά την οποία η εκκλησία της εποχής εκείνης, ακολουθώντας τη συνήθεια της εβραϊκής συναγωγής, άρχισε να ξεχωρίζει τμήματα τα οποία θα διαβαζόταν στις συναθρήσεις, στις συνάξεις της Εκκλησίας, και σιγά σιγά έτσι κατέληξε να συντάξει το λεγόμενο Κυριακοδρόμιο. Έχετε υπόψη σας τι είναι το Κυριακοδρόμιο. Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από τα Ευαγγέλια, τα οποία αποτελούν το λεγόμενο Ευαγγέλιο της Κυριακής, τα οποία διαβαζόταν συγκεκριμένες Κυριακές, και επίσης τμήματα από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων που ονομάζονται ο Απόστολος της Κυριακής. Έχουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής και τον Απόστολο της Κυριακής, και για ευκολία τα τμήματα αυτά που είχαν ξεχωριστεί για αυτή τη χρήση γράφονταν σε ξεχωριστά χειρόγραφα, τα οποία σήμερα τα ονομάζουμε με έναν γενικό όρο εκλογάδια. Ονομάζονται έτσι στα ελληνικά από τη λέξη εκλογή. Θυμάστε ότι η εκλογή, εκτός από τις εκλογές που έχουμε την άλλη Κυριακή, σημαίνει και επιλογή αποσπασμάτων. Θυμάστε παλιότερα στα βιβλία που είχαμε των αρχαίων ελληνικών, εκλογή κειμένων. Έτσι. Επιλογή λοιπόν είναι η εκλογή. Εκλογάδια λοιπόν ονομάζουμε τα χειρόγραφα στα οποία έχουμε μόνο τμήματα που είχαν ξεχωριστεί ειδικά για την ανάγνωση μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας. Αυτά τα εκλογάδια ονομάζονται και λεξιονάρια, έτσι, αλλού θα τα συναντήσετε εκλογάδια, αλλού λεξιονάρια, είναι το ίδιο πράγμα, απλώς είναι εξελληνισμένη η αγγλική λέξη lectionary. Τα ονομάζουν στα αγγλικά lectionary, από το lectio, που είναι επίσης η επιλογή, το λατινικό, έγινε η λέξη lectionary, και ο όρος μεταφράστηκε στα ελληνικά, μεταγραμματίστηκε καλύτερα στα ελληνικά. Λοιπόν, εκλογάδια ή λεξιονάρια. Και όταν μας διασώζουν αυτά τα χειρόγραφα το κείμενο μόνο των Ευαγγελικών περικοπών που διαβαζόταν στις συναθρήσεις της Εκκλησίας, ονομάζονται Ευαγγελιστάρια. Όταν λοιπόν ακούτε Ευαγγελιστάριο, θα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα χειρόγραφο που περιέχει μόνο τα τμήματα Ευαγγελικών περικοπών που διαβαζόταν στην Εκκλησία, και τα τμήματα, τα χειρόγραφα που περιέχουν τον λεγόμενο Απόστολο της Κυριακής, τα ονομάζουν Πραξαπόστολος. Έτσι, έχουμε λοιπόν Ευαγγελιστάρια, Ευαγγελιστάριο και Πραξαπόστολος, που είναι αποσπάσματα από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων, γι' αυτό έχει αυτό το όνομα. Λοιπόν, μας έχουν σωθεί τέτοιες συλλογές ήδη από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν σε αποσπάσματα, και πλήρη ήδη από τον 6ο αιώνα σε αποσπάσματα και πλήρη συλλογέ από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι. Αποσπάσματα λοιπόν τέτοιων εκλογαδίων από τον 6ο αιώνα, ολόκληρες συλλογές, πλήρες συλλογές από τον 8ο αιώνα, και αυτό είναι ένα τμήμα κειμένων, τμήμα χειρογράφων που δεν έχει μελετηθεί πολύ. Έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 2135 τέτοια εκλογάδια, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα, ακόμα καταγράφονται, ακόμα μελετούνται κτλ. Ανακεφαλαιώνοντας, ελπίζω να μην κουραστεί κατά το πλήθος των αριθμών. Σκεφτείτε πόσο κουράζονται αυτοί που κάνουν τη δουλειά να τα μαζεύουν, να τα μελετάνε και να δουλεύουν πάνω σε αυτά. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε στα χέρια μας για την Καινή Διαθήκη ένα πλήθος από αρχαία χειρόγραφα, ένα πλήθος από εξαιρετικά αξιόπιστα αρχαία χειρόγραφα, ένα πλήθος από αρχαίες μεταφράσεις, από αξιόπιστα κείμενα χειρόγραφα αρχαίων μεταφράσεων, έχουμε μία πληθώρα από παραθέματα και έναν πολύ μεγάλο αριθμό από αποσπάσματα σε αρχαία ανθολόγια. Έτσι, με αυτό το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το κείμενο της Καινής Διαθήκης, όπως υπάρχει στις διάφορες κριτικές εκδόσεις του κειμένου, είναι απόλυτα αξιόπιστο. Έτσι. Υπάρχουν κάποια ένα-δύο αμφισβητούμενα σημεία, θα έχετε ακούσει φαντάζομαι και σε διάφορες ομιλίες, σε διάφορα κηρύγματα, ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κείμενο, αλλά αυτά είναι ελάχιστα σημεία και το σημαντικότερο, καμία ουσιαστική βασική αρχή της χριστιανικής πίστης δεν βασίζεται σε κάποιο από αυτά τα ελάχιστα αμφισβητούμενα χωρία. Σε αυτό το 1/6 του 0,2% που είπαμε, δεν βασίζεται καμία βασική αρχή της πίστης μας. Είναι τέτοιου τύπου οι αλλαγές που είτε έτσι είναι, είτε αλλιώς το κείμενο, είτε είναι σωστή αυτή η γραφή ή η άλλη, δεν αλλάζει τίποτα ούτε για την πίστη μας, ούτε για τις πεποιθήσεις μας, ούτε για τη ζωή μας. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να δοξάζουμε τον Θεό, που φρόντισε, καθώς είναι ο Κύριος του σύμπαντος και ο Κύριος της ιστορίας, φρόντισε μέσα από την ιστορία της παράδοσης του κειμένου της Καινής Διαθήκης να έρθει στα χέρια μας σε τέτοια μορφή, ώστε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι μελετούμε γνήσια ένα αξιόπιστο κείμενο του Λόγου του Θεού, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και για έναν ερευνητή ο οποίος δεν πιστεύει, αλλά θέλει να ελέγξει την αξιοπιστία των κειμένων ως κειμένων, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει στα χέρια του ένα κείμενο το οποίο μας διασώθηκε σε μία μορφή η οποία είναι εγκύτατα με παρεκκλήσεις του 1/6 του 0,2% εντάξει, από το πρωτότυπο όπως γράφτηκε από τη γραφίδα των Αποστόλων. Δοξάζουμε λοιπόν τον Κύριο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι με τον καθένα σας.